în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Luminează ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întărit-o m-am asupra lui. Cuvinte dintr-un tropar care se cântă la pavecernița mare. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși, parcă nu s-au stins încă ecourile colindelor de Crăciun și iată, biserica ne invită deja pentru un nou început duhovnicesc, pe care noi îl numim perioada triodului. S-ar putea ca unii dintre noi să fie nedumeriți, în sensul că, iată, după o bucurie atât de mare ca nașterea Domnului, urmează dintr-o dată o perioadă densă, încărcată de pocăință a triodului. Ca îndată după această perioadă a triodului să urmeze o altă perioadă a anului bisericesc, numită a Penticostarului, și în care preamărim cu bucurie și cu nădejde învierea lui Hristos. Ce vrea să însemne oare această ritmicitate pe care biserica, din punct de vedere liturgic, ne-o pune în fața ochilor sufletelor noastre? Înseamnă, iubiți credincioși, că mântuirea este un proces de durată, care nu începe într-un moment și se termină într-alt moment al vieții, ci este un proces îndelungat, foarte anevoios și foarte greu, care ține toată viața noastră. Și de aceea nu putem spune că există o perioadă anume a anului bisericesc în care ne putem câștiga mântuirea, după care urmează o altă perioadă de relaxare duhovnicească, în care oarecum ne putem permite să nu mai avem aceeași intensitate în rugăciune și în eforturile noastre de a ne câștiga mântuirea. În învățătura bisericii noastre, mântuirea este un proces duhovnicesc, conștient, care ține toată viața. Și nu putem spune că ea este un fel de contract sau o înțelegere, o convenție pe care noi oamenii o facem cu Dumnezeu. Și spunem: Doamne, iată, a început perioada triodului, voi încerca și eu să devin un pic mai bun. Și apoi, încheiindu-se această perioadă, îmi pot permite să-mi trăiesc viața ca și până acum. Iar tu, în virtutea faptului că eu am făcut cât de cât un efort, va trebui să-mi dai o răsplată. Nu putem judeca în acești termeni procesul mântuirii. Și de aceea perioada triodului pe care tocmai am început-o astăzi este doar un segment dintr-o linie aproape fără început și fără sfârșit în care se derulează mântuirea omului. Aș dori, iubiți credincioși, ca în câteva cuvinte în această seară să ne oprim asupra acestei perioade foarte frumoase, extrem de profunde, pe care noi o numim perioada triodului din anul bisericesc. Ea începe odată cu Duminica Vameșului și a Fariseului, adică astăzi, și ține exact 10 săptămâni, până în noaptea Învierii. În aceste 10 săptămâni, Biserica ne pune în fața ochilor sufletelor noastre multe rețete de pocăință care ne-ar putea ajuta în procesul mântuirii, care este un fel de urcuș duhovnicesc format din mai multe scări, din mai multe trepte, pe care noi în această perioadă suntem invitați să le urcăm treaptă cu treaptă, ca pe o scară. Așadar, perioada triodului începe astăzi și se încheie la Paști. O numim așa după o carte de cult, numită Triod, care a fost alcătuită în secolul al VIII-lea și începutul secolului IX, de către doi mari teologi și monași călugări de la Constantinopol, de la mănăstirea Studion, și anume de către Sfântul Teodor Studitul împreună cu fratele lui Iosif Studitul. Aceștia au trăit la Constantinopol într-o familie creștină, în care un rol important l-a jucat mama lor, numită Teoctista. Datorită educației pe care acești doi copii au primit-o încă din copilărie, și-au dedicat întreaga lor viață lui Dumnezeu, îmbrățișând haina monahală a călugăriei. Și-au activat așa, după cum v-am spus, la o mănăstire din Constantinopol, devenită celebră, mănăstirea Studion, în care pe lângă rugăciunea neîncetată, pe lângă postul, privegherea, faptele bune ce se săvârșeau acolo, călugării se îndeletniceau și cu instruirea sufletului, pentru că majoritatea acestor călugări erau și teologi cu o gândire profundă și prin scrierile lor teologice încercau să-i determine pe contemporanilor cât de importantă este viața omului aici pe pământ, ca și arvună, ca și chezășie a câștigării vieții de dincolo. În acest context, cei doi frați și sfinți ai bisericii, Teodor și Iosif, au alcătuit o serie de cântări și de rugăciuni pe care le-au sistematizat în cartea numită Triod și care stă la baza cultului și a cântărilor și a slujbelor din biserici în această perioadă de pregătire duhovnicească apostolului Paștilor. Iubiți credincioși, cele 10 duminici ale triodului sunt următoarele. Duminica de astăzi a Vameșului și a Fariseului, în care s-a citit o pericopă evanghelică a unei pilde a Vameșului și a Fariseului, în care ni se înfățișează două atitudini în fața unei realități concrete a vieții. Două atitudini prin doi oameni total diferiți, unul fariseu și altul vameș. și ați văzut de la Sfânta Liturghie în cuvântul de învățătură al Părintelui Dumitru cât de importantă și esențială a fost atitudinea vameșului plin de smerenie, de umilință în fața lui Dumnezeu. Și cât de nocivă a fost atitudinea fariseului, care a cutezat să se declare pe sine mult mai bun decât ceilalți oameni păcătoși, desfrânați, adulteri. A doua duminică este cea a fiului risipitor, cea care urmează, și în care Biserica de asemenea ne pune în fața ochilor sufletelor noastre o pildă deosebit de elocventă, de convingătoare, a unui tânăr plecat de la casa părintească, care a mers pe cărările acestei vieți, s-a fundat în cele mai grele păcate și în cele din urmă își regăsește odihna sufletului în brațele Părintelui care l-aștepta. A treia duminică din perioada triodului, numită și cea lăsatului sec de carne sau înfricoșate judecăți, în care se va citi la Sfânta Liturghie pericopa evanghelică despre înfricoșătoarea judecată, în care oamenii de toate categoriile sociale, de toate confesiunile și religiile și credințele, bogați și săraci, deștepți și mai puțin înțelepți, se vor înfățișa înaintea dreptului judecător pentru a da răspuns la întrebările ce li se vor pune la judecata cea de obște. A patra duminică, pe care Biserica o numește a izgonirii lui Adam din Rai sau a lăsatului sec de brânză, în care ne aducem aminte de evenimentul tragic al condiției umane, în care omenirea prin Adam părăsește Raiul pe care Dumnezeu i l-a dăruit ca să-l moștenească datorită păcatului neascultării. Și apoi urmează prima duminică apostolului, pe care Biserica a dedicat-o învățăturii dreptei credințe sau a ortodoxiei sau a biruirii definitive a Bisericii care s-a luptat atât de mult împotriva celor care nu cinsteau sfintele icoane. Urmează apoi duminica a doua din postul mare sau a șasea a triodului, închinată Sfântului Grigorie Palama, un mare părinte al Bisericii de Răsărit Ortodoxe, care prin scrierile lui profund teologice și duhovnicești ne arată una dintre căile de urmat pe calea urcușului nostru spre Dumnezeu. Duminica a șaptea a perioadei triodului sau a treia apostolii mare, Biserica a închinat-o Sfintei Cruci, pentru că crucea este cea care tronează în viața noastră, crucea este călăuzitoarea vieții noastre, crucea este puterea vieții noastre împotriva celui rău. Urmează apoi duminica a opta din perioada triodului sau a patra apostolii mare, pe care Biserica i-a dedicat-o unui alt mare părinte duhovnicesc al Bisericii și anume Sfântului Ioan Scărarul, cel care a alcătuit o carte foarte frumoasă, deosebit de folositoare pentru suflet, intitulată Scara, pe care vă recomand să o citiți în această perioadă. Urmează apoi duminica a cincea din post sau a noua a perioadei triodului, pe care biserica a dedicat-o unei femei păcătoase, care a devenit sfântă cuvioasei Maria Egipteanca. Și cu siguranță veți auzi atunci care a fost viața acestei cuvioase Maria Egipteanca, cum și-a schimbat ea total, radical, destinul ei printr-o înmormântare totală a vieții și printr-o abandonare totală a vieții ei lumești și dăruire totală a vieții ei în mâinile lui Dumnezeu. Și ultima duminică din perioada triodului, a șasea apostolului mare, a zecea din această perioadă, pe care o dedicăm intrării Mântuitorului Hristos în Ierusalim sau Duminica Florilor. Iubiți credincioși, în toată această perioadă avem posibilitatea fiecare dintre noi să medităm în modul cel mai serios la marile teme duhovnicești pe care ni le propune triodul sau perioada triodului. Una dintre aceste teme este și cea a pocăinței, o temă ilustrată magistral de cântările specifice acestei perioade. Ascultați, vă rog, una dintre aceste cântări. Ușile pocăinței deschide-mi mie, Dătătorule de viață, că mânecă Duhul meu la biserica ta cea sfântă, purtând locașa al trupului cu totul întinat, ci ca un îndurat curățește-l cu mila milostivirii tale. Două idei frumoase se desprind din această cântare. În primul rând, deschiderea ușilor pocăinței pentru fiecare dintre noi, pentru toți cei care însetăm după dorul de Dumnezeu, prin pocăință. Ușile pocăinței se deschid fiecăruia dintre noi cu o condiție: ca sufletul nostru să dorească să intre pe aceste uși. Nu ne va fi ușor, pentru că nu doar sufletul intră, ci împreună cu trupul. Și spune cântarea că acest trup este cu totul întinat și de aceea efortul nostru de a intra pe aceste uși este îngreuiat de povara trupului împătimit. Ori cântarea ne invită la despătimirea trupului, la omorârea tuturor patimilor din el, pentru ca în felul acesta să ne adresăm cui? Milostivirii lui Dumnezeu. Pentru că oricât de multe eforturi am face pe calea desăvârșirii, fără mila lui Dumnezeu, fără milostivirea Lui, nu putem găsi înaintea tronului Preasfintei Treimi niciun fel de deschidere. Atât de frumoasă și de convingătoare este expresia: ci ca un îndurat curățește-l cu mila milostivirii tale. Două cuvinte puse cap în cap, milă și milostivire. Pentru ca să înțelegem și mai profund ce înseamnă milostivirea lui Dumnezeu, facem apel la mila milostivirii Lui, adică la ceea ce este mai milos în ființa lui Dumnezeu, pentru ca această milostivire să se reverse peste noi ca o ploaie binecuvântată și ca trupul cel împătimit să fie despătimit. O altă cântare prea frumoasă, tot din perioada aceasta a triodului, spune așa: la mulțimea faptelor mele celor rele, cugetând eu păcătosul, mă cutremur de înfricoșata zi a judecății. Ci îndrăznind la mila milostivirii tale, ca David strig ție, miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta. Iată, dragii mei, o rugăciune scurtă pe care o putem învăța în această seară toți și pe care să o rostim neîncetat, miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta. Așa cum oarecând David a rostit această rugăciune după ce a păcătuit. Ea, de fapt, această rugăciune este leitmotivul perioadei triodului. Este tema centrală, în jurul căreia gravitează toate celelalte teme duhovnicești. Prin urmare, rugăciunea ar trebui să fie punctul central al țintei noastre în efortul de desăvârșire pentru despătimirea trupului în această perioadă. O altă temă deosebit de importantă este cea a judecății. Pocăință și judecată. Nu este posibilă moștenirea împărăției lui Dumnezeu fără judecată. Ori această judecată prin care toți vom trece și la care toți ne vom înfățișa, poate să dea două verdicte: moștenirea raiului sau pierderea lui. Ei bine, dragii mei, moștenirea raiului este ceea ce noi cu toții încercăm să recâștigăm după ce Adam l-a pierdut pentru noi. Și această recâștigare a raiului are plata lui și anume judecata, pe care biserica o numește înfricoșătoare. Și una dintre cântările foarte frumoase spun așa: vai mie înegritule suflete, până când de la răutăți nu te mai oprești? Până când zaci în lene, că nu ți-aduce aminte de înfricoșatul ceas al morții, că nu te cutremuri cu totul de înfricoșata judecată a Mântuitorului? Oare ce vei răspunde tu? Sau cum vei da seamă? Faptele stau de față spre mustrarea ta. Păcatele tale te vădesc pârându-te. Deci, o suflete, vremea a sosit. Aleargă, apucă înainte și cu credință strigă: greșit am, Doamne, greșit am ție, dar știu, iubitorule de oameni, milostivirea ta. Păstorule cel bun, nu mă despărți pe mine de la starea cea de-a dreapta ta pentru mare mila ta. Prin urmare, la judecată nu avem nevoie de pârâși, nu avem nevoie de altcineva care să vină și să ne spună ce am făcut. Însăși faptele noastre sunt avocații noștri. Dacă ele au fost bune, avocatul va fi bun. Dacă faptele au fost rele, avocații vor fi răi. Pentru că un avocat nu poate să spună unui lucru rău bun și unui lucru bun rău. Prin urmare, faptele noastre sunt cele care ne vor acuza sau ne vor apăra. Așadar, iubiți credincioși, iată, Dumnezeu ne dăruiește încă o posibilitate, între multe altele, pe care să o considerăm ca un mare dar din partea Lui, că am ajuns aceste prea cinstite zile ale perioadei triodului, în care putem să ne facem un examen serios de conștiință. și în virtutea acestui examen să îndrăznim către mila milostivirii lui Dumnezeu, ca El să ne facă parte cu aleșii Lui în împărăția Lui cea cerească. Iar câștigarea raiului să nu fie decât o consecință firească a efortului nostru de despătimire a trupului împătimit, a efortului nostru ca în această perioadă binecuvântată de Dumnezeu, în care, iată, am intrat în perioada triodului, să se constituie pentru fiecare dintre noi ca un luminiș în care să-L regăsim pe Mântuitorul, ce ne stă alături în acest efort atât de greu pentru înaintare și pentru despătimire. În încheierea cuvântului meu de învățătură, aș dori ca împreună să rostim o prea frumoasă rugăciune, proprie perioadei postului mare, care de fapt este și o cântare prea frumoasă și care spune așa: cămara ta, Mântuitorul meu, o văd împodobită și îmbrăcăminte nu am ca să intru întrânsa. Luminează-mi haina sufletului meu, Dătătorule de lumină, și mă mântuiește. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor.